Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash, ju ftoj të ndiqni. Nëse një bank në Kosovë likuidohet, qytetarëve u kompensohen deri në 5.000 euro, pavarësisht shumës së deponuar. Në Maqedoninë e Veriut, sindikalistët ankohen për mos zbatim të ligjit të punës. Për këto dhe e të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 3 miliard euro është shuma e kursimeve në institucionet financiare bankare në Kosovë. Por në rast të likuidimit të bankave, sa janë të sigurt ato mjete? Ekspertët për çështje financiare dhe qytetarët konsiderojnë se mjetet janë të sigurta, por autoritetet përgjithse thonë se në rast të likuidimit të bankës kompensohen deri në 5.000 euro, pavarësisht shumës së deponuar. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Me shumë se 3.4 miliard euro është vlera kursimeve të qytetarëve në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Por një çështje që vazhdimisht zgjon kurreshtjen dhe brengat e qytetarëve, mbetet siguria këtyre depozitave në rast të likuidimit të ndonjërs nga bankat ku zakonisht shtrohet dilema se si mund të kompensohen mjetet e deponuara. Blerta Veçiri, qytetarin nga vështria, thotë se nga puna që bën në institucionet publike, ka rritur të kursej një shumë të parave. Por Blerta nuk ka informacione se çfarë mund të ndodhë në rast të mbylljes së ndonjërs nga bankat.
Në njërën nga bankat në Kosovë kam të kursyër një shumë të vogël parash, por nuk e di a janë të sigurta, apo e kanë mundësi me i kthy në rast se ka problem banka. Nuk e kam menduar kat.
Nga shuma e përgjithshme kursimeve në bankat komerciale, mbi 2.3 miliard euro janë kursimet ekonomive familjare, kurse 853 milion euro janë depozitat të ndërmarrjeve. Përgjegjës për sigurimin e kursimeve në Kosovë është Fondi Sigurimit të Depozitave në Kosovë. Ky fond, që është krijuar në vitin 2011, ka për qëllim të mbrojë depozitorët e vegjël nga humbja në rastin e revokimit të licencës dhe mbylljes së një banke. Fondi i sigurimit të depozitave në Kosovë ka për qëllim të siguroj depozitat e personave fizik dhe juridik në çdo institucion antar dhe të kompensoj depozitorët e siguruar deri në limitin e sigurimit brenda 30 ditëve në rast të falimentimit të një banke si pas kriterëve të përcaktuara në ligjet për sigurimin e depozitave. Aktualisht, depozituesit janë të siguruar për secilën bank antare të këtij fondi deri në shumën maksimale të kompensimit prej 5.000 euro. Në raportin vjetor të vitit të 2018 të këtij fondi thuhet se shuma e përgjithshme depozitave gjatë vitit të kaluar ka rritur në 3.3 miliard euro, ndërsa totali depozitave të siguruara prej 5.000 euro ishte 759 milion euro. Rrjedhimisht thuhet se fondi sigurimit të depozitave ka rritur 38.5 milion euro pas marrjeve së primeve tremujore të paguara nga bankat antare, duke qenë burim kryesor i financimit. Në anën tjetër, ekspert për çështje financiare vlerësojnë se bankat që operojnë në Kosovë janë të sigurta, kështu që nuk paraqitet ndonjë rrezik për sigurinë e mjeteve të qytetarëve, të cilët kanë arritur të kursejnë. Megjithatë, ata pohojnë se limiti i rimbursimit prej 5.000 eurosh në rast se banka nuk është në gjendje të përmbush obligimet e saj financiare është shumë i ulët. Flamur Keq, ekspert për çështje financiare në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shuma e kompensimit për depozita në vendet e Ballkanit Perëndimor është 3 deri në 4 fish më lartë se në Kosovë.
Për shembull, nëse tek ne është të sigurojmë një depozitor për 5.000 euro, në vendet e Ballkanit kemi shtete të cilat kanë sigurim të depozitave për 20.000 euro. Kjo është një këtu në disproporcion mjaft i madh dhe kjo me siguri që nuk ju krijon komoditet të mjaftueshëm depozitorëve dhe klientëve të bankave.
Sidoqoftë, përfaqësues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe ekspert për çështje financiare vazhdimisht kanë pohuar se sistemi financiar është i sigurt, i qëndrueshëm dhe mirë i kapitalizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
si shtetrori maturës në Kosovë si forme e vlerësimit të njohurive të nxënësve vazhdimisht po përcillet me parregullsi. Këto teste kanë nevojë për administrim më të mirë, në mënyrë që të sjellin rezultate të sakta, thon ekspert për çështjet e arsimit dhe përfaqësues të prindërve dhe nxënësve. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Provimi shtetror i maturës në Kosovë dhe këtë vit po përcillet me parregullsi të shumta, gjë që ka vënë në dyshim vlerësimin e real të njohurive të nxënësve, thon përfaqësues të nxënësve, prindërve dhe ekspertë çështjeve të arsimit. Në provimin shtetror, pavarësisht masave të rrepta që thuhet se ndërmori Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, nxënësit arritën të kopjojnë mes vete, të përdorin telefonat e madje testi u shpërnda edhe në përjetët sociale. Në këtë fenomen besohet se kanë rol edhe vet administruesit e procesit, pasi që testet nuk i përpilojnë nxënësit, kështu që mbetet gjithë një pikë pyetje se si po përfundojnë ato në duart e tyre. Përfaqësuesit e nxënësve thonë se gjithë kjo po ndodh për shkak të një keq administrimi të organizimit dhe mbarvajtjes së provimit të maturës shtetërore. Agnesa Qerimi, përfaqësuese e Këshillit Rinor të Kosovës, që kanë bërë monitorimin e testit jashtë objekteve ku janë mbajtur provimet, thot të keni intervistuar një numër të konsiderueshëm të nxënësve pas përfundimit të provimit. Qerimi thot për Radion Evropa e Lirë se nxënësit e intervistuar janë deklaruar se administratorët që angazhohen për korrektësinë e testit, të cilët kanë për detyrë të mos lejojnë kopjimin, si një fenomen shumë i dukshëm në provimin e maturës, nuk e kryejnë rolin e tyre.
Shumë raste ata vetë i ndihmojnë nxënësit me kopju malet, në shumë raste nuk i përcjellin fare nëse brenda klasës po zhvillohet zhurmë nga njerëz që dinë me dalë vetë prej klasave. Madje kemi këtë fenomenin e bashkëpunimit mes komunave të ndryshme ku administruesi një komune me administruesit e komunës tjetër, domethënë vendosin që me i nda pyetjes me njëri tjetrin edhe me ju ndihmu nxënësave të vetë. Domethënë logjika e testit maturës është ajo që po na pengon neve me pas rezultate që janë vërteta dhe jo rezultatet që veç kam u fluon prej kopimit edhe bashkëpunimit.
Provimit të maturës shtetërore në këtë vit janë nështruar rreth 30.000 maturant në mbarë Kosovën. Ministri i Arsimit kishte njoftuar se testi është përcjell me parregullsi të vogla. Kjo ministri ka thënë se vetëm gjatë një dite për shkak të posedimit dhe përdorimit të telefonave dhe mos përfilljes së rregullave të tjera të këtij procesi, janë përjashtuar nga procesi 53 nxënës, të cilët kanë humbur këtë afat të testimit. Gjithashtu ministria ka raportuar për një komisioner dhe për dy administrues të tjerë që kanë bërë shkelje të rregullave. Ndërkohë Ymret Reshitaj nga Këshilli i Prindërve thot për Radion Evropa e Lirë se për shkak të parregullsive që ka përcjell testin e maturës ndër vite, si i tillë nuk do të duhej të ekzistonte fare.
Dhe ne konsiderojmë si këshill që problem vetë tash paraqet qetësimi që tia këti testi është zbe, për arsye se jo vetëm nxënësit të cilët kanë sukses të dopt, por edhe nxënësit me sukses të shkëlqyeshëm dhe shëmbullor, tentojnë të gjejnë forma të tilla për shkak të presionit, për shkak të trysnisë dhe frikës që i shkakton ky test.
Në anën tjetër, Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot për Radion Evropa e Lirë se mënyra se si organizohet provimi maturës në Kosovë nuk është i duhur dhe se duhet të ndërroj kjo mënyrë.
Është një pavësi permanente e Ministrisë së Arsimit që po dëshmohet se nuk është në gjendje të rregulloj edhe gjithë një problem madhor të Kosovës, në për të cilën shpenzojnë jetë të konsiderueshme të qytetarëve të varfër të Kosovës.
Provimit shtetëror të maturës çdo vit i nënshtrohen nxënësit që e përfundojnë klasën e 12 të arsimit të lartë. Përfundimi me sukses i këtij testi mundëson më pas aplikimin për studime në universitet. Në rastet kur provimi shtetëror nuk kalohet, atyre ju pamundësohet regjistrimi. Rezultatet e testit të maturës për këtë vit ende nuk janë publikuar, derisa në vitin e kaluar, sipas MASHT, provimin e testit të maturës e patën kaluar 73.3% nga rreth 28.000 maturant sa janë nënshtruar testit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përfaqësuesit e punëtorëve në Maqedoninë e Veriut thonë se ka shumë probleme në zbatimin e ligjit për siguri gjatë punës. Ata kërkojnë një ligj të ri që do të zbatohej me përpikëri dhe do të zvoglonte numrin e njerëzve që pësojnë në punë. Forcimi i kompetencave të inspektoratit të punës kërkohet po ashtu. Nga Shkupi raporton, korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Siguria e punëtorëve në vendin e punës në Maqedoninë e Veriut është rregulluar mirë me ligj, ndonse ekzistojnë probleme të shumta të natyrës procedurale dhe substanciale gjatë jetësimit të të njëjtit në praktik, theksojnë kështu sindikalistët. Evidente është dhe mungesa e informimit adekuat të punëtorëve rreth të drejtave të tyre, si dhe mekanizmave mbrojtës që kanë ata në dispozicion për zbatimin e masave për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë. Ivan Peshevski, zëvendës kryetar i sindikatës në ndërtimtari në kuadër të lidhjes së sindikateve në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se ka shumë probleme rreth zbatimit të ligjit për siguri gjatë punës.
Ka
shumë gjëra që në ligj, edhe pse janë mirë të definuara, në praktik ato vështirë gjejnë zbatim. Prandaj edhe për momentin është në diskutim miratimi një ligji të ri, thekson Ivan Peshevski. Sindikalistët një herë shkërkojnë që krahas ligjit të ri të zhvillohet dhe një doracak si udhëzues për t'i bërë ligjet e kuptueshme për punëtorët dhe një herë për të lehtësuar njohjen e shkeljeve të drejtave të tyre. Ligji i ri nuk duhet të paraqet një ligj i cili do të jetë mirë i shkruar në letër, por duhet të jetë i hartuar në atë mënyrë që të mund të jetësohet me përpikshmëri në praktik në mënyrë që të zvoglohet dhe numri i punëtorve që marrin lëndime në vendin e punës ose viktima eventuale, thot Ivan Peshevski, zëvendës kryetar i sindikatës së ndërtimtarisë në kuadër të lidhjes së sindikateve të Maqedonisë. Përderisa për Trajan Angelovski, kim pronari një fabrike për mjete mekanike, problem paraqesin ndryshimet e shumta që ka pësuar ligji për siguri në punë.
Kemi fali eden pravilnik, eden elmo upat ko koje ke transparent në opja.
Neve në mungon një doracaka për rrugullore ose udhëzues, sido që të quhet, i cili do të publikohet në web faqen e institucionit që do të kujdeset për zbatimin praktik të të njëjtit, ku në mënyrë të kuptueshme dhe transparente, SAK do të definohen të gjitha obligimet ligjore që i ka një kompani ndaj punëtorve, thot Angelovski. Punëtorët në Maqedoninë e Veriut një herë kanë theksuar se nevojitë të forcohen dhe kompetencat e inspektoriatit të punës. Për pos inspektimeve të rregullta rutinore, inspektoriati duhet të kryejë inspektime pavaralajmëruar në mënyrë të rastishme, jo me qëllim për të dënuar, por para së gjithash për të ngritur vetëdijen e punëtorëve, por një herësh edhe të punëdhënësve për obligime që i kanë. Theksojnë sindikalistët për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion mes tjerash ndoqët. Nëse një bank në Kosovë likuidohet, qytetarëve u kompensohen deri në 5.000 euro, pavarësisht shumës së deponuar. Në Maqedoninë e Veriut, sindikalistët ankohen për mos zbatim të ligjit të punës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë e radios sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Programi ju në radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.